Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu pārdomāt pravieša Jonas zīmi. Diezgan paskarbos Jēzus vārdus šai samaitātai ciltī cita zīme nebūs kā vien pravieša Jonas zīme. Un tas pirmais un droši vien arī trāpīgākais, kas nāk prātā, ir kā pravietis Jona. Domāja, ka aizies bojā zivs vēderā, tā arī droši vien, ja kāds būtu redzējis, tā būtu izlēmis, bet pagāja tas laiks, un trešās dienas rītā viņš tiek no zivs mutes izspļauts. Un tas salīdzinājums liekas, ka nu, tā zīme tad būtu tas, ka Jēzus tika kapā guldīts, it kā nāvi viņa ir aprijusi, un tik un tā dievprāts notiek, un tas ir stiprāks par nāvi vai Jonas gadījumā par loģisko bojāju kaut kādas lielas zivs mutē. Tas būtu tas pirmais, bet es aicinu vēl vienu lietu pamanīt. Pie pravieša Jonas īpaši tā pamanāma. Visā grāmatā patiesībā Jona ir tāds ļoti neparasts, un manuprāt, mums latviešiem droši vien daudziem arī savā ziņā sirdī tuvs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš no grāmatas, pravieša Jonas grāmata vecā derībā, no grāmatas sākuma līdz beigām ir nelaimīgs. Ceturtā nodaļa ir īpaši īpatni ar to, nu viņa tā arī noslēdzās. Un es te pie tās pravieša Jona zīmes mazliet tūlīt arī mēģināšu pietuvoties. Proti, Jona ir nelaimīgs, ka Dievs viņu sūta pie niniviešiem sludināt Dieva gribu. Viņš ir vēl nelaimīgāks, protams, kad zivs viņu aprī, un tad jau nu, viņš pavisam nelaimīgs ir, un tā ka lūdz pēc palīdzības, bet tā ka saņem to palīdzību ar neko tā pārāk priecīgs nav, tad aiziet uz to Ninivi, izdara, ko Dievs paredz, tā būtu tā trešā nodaļa. Un tad noslēguma nodaļā ceturtā ļoti īsa šī grāmatiņa. Tad ceturtajā nodaļā pēkšņi, ja, viss ir fantastisks. Cilvēki, Dievs redzēja Jonas darbus un redzēja, kā tie ninivieši grēcinieki ir atgriezušies no sava ļaunā ceļa, un viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš bija teicies tiem grēciniekiem nodarīt, un viņš viņiem to nenodarīja. Vai nav brīnišķīgi teikumi? Pravietis izgājis tādu ceļu, ir noticis vesela pilsēta izglābta. Ceturtās nodaļas, pirmais pants, vai sacīsim, kad nebūtu nodaļas, vienkārši nākamais teikums. Tas sagādāja Jonam lielu vilšanos, un viņš iedegās dusmās. Viņš tad piesauca lūkšanā to kungu un teica, ak, kungs, vai tas nav tieši tas, ko teicu, kad es biju vēl savā zemē? Tādēļ jau es priekšlaikus steidzos aizbēgt, jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl. Tad nu kungs paņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Ja kurš psihologs uzreiz teiks, nu jā, nu šis teikums ir klasiska un klīniska depresija, un pravietis ir šajā depresijā, šajā negribēšanā, viņš negribot ceļās, negribot iet, negribot sludina, negribot saņem dievā balvojumu, un tālāk liekas ar to vēl beigtos. Nē, tas kungs mīļi un lēnprātīgi saka, bet tas kungs teica, vai tu domā, ka tu dari labu dusmodamies? Beidzās saruna. Jona paiet tālāk, apsēžās kaut kur, un pēkšņi, nu tā kā milzīgs karstums, ak vai. Sestais pants. Bet Dievs tas kungs lika tur uzaugt rīcinus stādam, tas drīz izauga lielāks par Jonu, radīja pavēni viņa galvai un atsvabināja viņu no drūmā gara stāvokļa. Tādēļ Jona ļoti priecājās par šo stādu. Paiet mazliet mirklis dažas stundas vēlāk. Un kad bija uzlēkusi saule, Dievs lika pūst sausam austrumu vējam. Saule spieda Jonam virs galvas, tā ka viņš zaudēja samaņu. Savā dvēselē viņš tad vēlējās nāvi un teica, es gribētu labāk mirt nekā dzīvot. Tā arī noslēdzās šī saruna. Tad kas vēl ir šīs Jonas zīmes? Vēl viena lieta, ko tā jūdu cilts, un šķiet reizēm arī mana latviešu cilts saņem, ka tu jau vari negribēt Dieva prāts jau tik un tā notiek. Varbūt nostājies viņa pusē, uzvarētāja pusē. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Luterāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Luterāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.